idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Septemba 19 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 Mombasa, Kenya. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, usafiri wa mizigo kupitia treni ya kisasa maarufu ya SGR nchini Kenya umesababisha kizaazaa na changamoto za kiuchumi kwa madereva wa magari makubwa. Kulikoni?
Hiyo tutatoa pesa hapo. Tuna maloni tunchukua. Sasa mali SGR impelekwa tukatae sifanye kazi, ifanye kazi. Lakini transporta wakiachiwa kazi, pia sisi wanyonge tulio nje tutapata kula. Tunaomba huruma liko asikie.
Na katika habari nyingine, nchini Tanzania, waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje Bernard Membe amekosoa serikali zinazokandamiza uhuru wa vyombo vya habari.
Lazima tukumbushane, uhuru wa vyombo vya habari ni sawa na mbolea unayoiweka nchi au serikali inakuwa serikali dumao.
Haya basi, kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya jioni. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduimana.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amemwomba mshindani wake mkuu katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumanne, Benny Gantz, kushirikiana naye kuunda serikali ya umoja baada ya vyama vyao kushindwa kupata wingi wa viti. Lakini Gantz wa chama cha mrengo wa kati Blue and White Party amesema hayuko tayari kujiunga na serikali ya umoja iwapo Netanyahu ataendelea kuongoza chama cha Likud chenye siasa kali za mrengo wa kulia. Baada ya kura zote kuhesabiwa, chama cha Netanyahu na kile cha Gantz pamoja na kujumuisha viti vya vyama vya ushirika vimeshindwa kukusanya viti vinavyohitajika kupata wingi wa viti katika bunge lenye viti 120. Blue and White Party cha Gantz kilipata viti 33, huku Likud cha Netanyahu kikipata viti 31. Gantz alikuwa anatarajiwa kutoa msimamo wake baadaye hivi leo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limesema kwamba watu watano ndio waliuawa katika operesheni ya kumsaka kamanda wa waasi wa Rwanda FDLR Silvestre Mudachumura. Msemaji wa jeshi Kanal Sylvain Ekenge ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Mudachumura na katibu mkuu wa waasi wa FDLR na watu wengine watatu waliuawa katika operesheni ya jeshi la DRC iliyofanyika usiku wa kuamkia Jumatano katika wilaya ya Ruchuru. Ekenge ameongeza kuwa waasi wengine wanne walikamatwa. Mudachumura alikuwa anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa shutuma za uhalifu wa kivita. Rwanda kupitia waziri mdogo wa mashauri ya nje Olivier Nduhungirehe imesema kifo cha Mudachumura kitasaidia kuleta usalama DRC na katika kanda ya maziwa makuu. Balozi wa Guinea nchini Liberia Abdullahi Dore leo amesema watoto wa madrasa inayofundisha Qur'an nchini Liberia waliofariki kwa kuungua moto Jumanne usiku wote ni kutoka Guinea. Shule hilo liliwaka moto wakati wanafunzi hao walikuwa wamelala ndani ya bweni. Balozi huyo amesema waathirika hao ni kutoka jamii ya raia wa Guinea waishio Liberia. Katika taarifa yake jana Jumatano, rais wa Guinea Alpha Conde amesema amepata uchungu mkubwa kutokana na kifo cha watoto hao na ametoa salamu za rambirambi kwa wananchi wa Liberia na jamii wa Guinea waishio nchini humo. Wananchi waishio katika maeneo kunakochimbwa madini nchini DRC wanalalamikia hali mbaya ya maisha, hasa ukosefu wa hospitali, shule na barabara, licha ya kuwepo makampuni ya kimataifa yanayochukua rasilimali za jimbo lao la Maniema, wakati wananchi hawapati faida yote. Hoster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Raia wa Maniema mkoa ambao umebaki nyuma kwa muda mrefu kwa ukosefu wa barabara nzuri na bei kubwa ya usafiri wa ndege wamesema kwamba mali yao hasa madini imekuwa ikiporwa na kampuni za kimataifa bila wao kufaidika, na maisha yao kuendelea kuwa mbaya japokuwa madini yanachimbwa eneo zao hasa maeneo ya Salamabila. Amisi Saidi ni msimamizi wa shirika la raia pa Salamabila tarafani Kabare.
Heshimu mapatano, sababu mapatano ilisema kama wao wandugu wabandu watapana hivi vilima vyote ambayo litajua nani ya ile protocol d'accord. Lakini kwa upande wao, hawakubali tena kupana vilima ambayo tulisaini sisi wote na liwali wa jimbo ya Manyema atasaini.
Wengi washutumu serikali kujilimbikizia mali na kodi na kuwasahau wananchi wa chini ambao wengi hata hawana namna ya kuelekea hospitalini na vile kushindwa kusomesha watoto shule. Safari hii walio wengi wasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa na mabadiliko iwapo Felix Tshisekedi atatekeleza ahadi zake. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vyombo vya habari vya Tunisia, Tunisian Mosaic FM na Ashruk, imeripoti kwamba rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ali amefariki nchini Saudi Arabia. Shirika la habari la Reuters limesema hivi leo. Reuters inasema imeongea na wakili wa Ben Ali ambaye ameshindwa kuthibitisha habari kwamba kiongozi wa zamani wa Tunisia aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2011 amefariki. Baada ya kutimuliwa mamlakani kutokana na maandamano makubwa, Ben Ali alikimbilia Saudi Arabia. Waendesha mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC leo wamewasomea mashtaka ya uhalifu raia wawili wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Patrice Edward Ngaisona, ambaye ni rais wa shirikisho la soka nchini mwake, na Alfred Yekotam, anayedaiwa kuwa mwanamgambo, wanashutumiwa kufanya mauaji, manyanyaso, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, dhidi ya Waislamu waliokuwa wanajumuika ndani ya kundi la wanamgambo maarufu Seleka, katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati miaka 2013 na 2014. Ngaisona, ambaye pia ni mwanachama kwenye bodi ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, anashutumiwa kusimamia harakati za kundi la wanamgambo maarufu Antibalaka, ambalo lilidai kwamba lengo lake lilikuwa kulinda jamii ya Wakristo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Watuhumiwa hao wawili wamekanusha mashtaka yote dhidi yao. Ngaisona alikamatwa nchini Ufaransa mwezi Disemba mwaka jana na kupelekwa kwenye mahakama ya ICC mjini The Hague mwezi Januari mwaka huu. Rais wa Kanada Justin Trudeau ameomba msamaha baada ya picha zake kutolewa akiwa amejipaka vipodozi vya rangi nyeusi na baadhi ya vyombo vya habari mapema leo. Alifanya hivyo katika miaka ya 90, swala ambalo linaongeza changamoto kwenye juhudi zake za kuchaguliwa kwa muhula mwingine. Picha hizo zilizotolewa na shirika la habari la Global na kuthibitishwa na shirika la habari la AFP na timu yake ya kampeni zinamuonesha Trudeau akiwa amevalia jeans iliyochanika na t-shirt, huku akichukua mikononi juu na uso wake ukiwa na makeup nyeusi ambayo imeonekana kuwa ni kenjeli ya watu weusi. Wakati akiomba msamaha, pia amekiri kutumia mavazi hayo wakati akiimba wimbo wa Harry Belafonte wa Banana Boat wakati akiwa kwenye mashindano ya shule ya upili. Wakati akiwa kwenye ndege yake ya kampeni, Trudeau amesema kuwa anafanya kila juhudi katika maisha yake kupambana na ubaguzi wa rangi. Trudeau mwenye umri wa miaka 47 na ambaye chama chake kilipata ushindi mkubwa 2015 anakabiliwa na changamoto za kimaadili wakati akielekea kuomba kura.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mjini Bukavu kunaendelea mkutano wa majadiliano kati ya mbilikimo wa kabila ya Bambuti na viongozi wa mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega. Lengo ni kujaribu kupata makubaliano kati ya pande hizo mbili kuhusu mzozo wa umiliki wa mbuga hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Mjadala huu unajumuisha mbilikimo wa makabila ya Bambuti na Batwa, wakazi wa vijiji vya pembezuni mwa mbuga la Kahuzi Biega, mashirika yanayowatetea pamoja na viongozi wa mbuga hilo ili kujaribu kutatua kwa pamoja ubishani kati ya pande hizo mbili kuhusu umiliki wa mbuga la wanyama la Kahuzi Biega. Jamii hiyo ya Bambuti inadai kuwa ni wenyeji wa kwanza wa Kongo kulingana na historia, na hivyo baadhi yao wamerudi msituni tangu Agosti mwaka jana kutokana na jinsi wanahisi kuwa madai yao hayakutiliwa maanani na serikali ya Kongo ambayo iliwafukuza kutoka hifadhi hiyo kabla ya kuibadilisha kuwa turathi ya dunia miaka kadhaa iliyopita. Christian Manase ni msemaji wa mbilikimo wa wilaya ya Kalehe katika mkutano huu.
Sisi mapatano hatukuenda mumbuga la wanyama aseme tukuye tuzozani, lakini tuko na shabaha yetu, na ikitendwa hatuna tena ingine kitu fulani tutaizi sema aseme tutalilia. Banajua shabaha yetu ni udongo ya mababu zetu, bakisema batu achie uhuru ya ule udongo bangoe sasa gizi mumbuti atafanya tena fujo. Panajua kama hakukuwa na shabaha ya udongo me kuko vingine alikuwa anatarajia kufanya.
Mzozo kati ya mbilikimo wa kabila la Bambuti na walinzi wa mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega umedumu kwa muda mrefu, lakini umezidi kupamba moto tangu mwaka jana wakati mbilikimo hao walipokusudia kuivamia sehemu kubwa ya mbuga hiyo wakisema kuwa ni mazingira yao ya asili. Tangu hapo machafuko mengi yaliripotiwa kati ya mbilikimo hao na walinzi wa mbuga hiyo. Hubert Mulongoi ni msemaji wa mbuga ya Kahuzi Biega. Anajiswali kwa nini mbilikimo hao wanazusha madai leo, na anashuta kidole kile anachohisi kuwa ushawishi wa kigeni uliozidi kuchochea mzozo huo. Anasema kuwa mbuga hili linapendekezo la kuwapa udongo mbilikimo hao nafasi nyingine hivi karibuni.
Tumeanza kupata suluhisho pole pole kwa sababu kuna karibuni hektari 10 ambayo imepatikana. Sisi tumeona ya kwamba kuna watu wanawasukuma nyuma, na hiyo ndio hatutaki, na ndio maana tumefanya kikao hiki. Tufanye mikataba itakayotusaidia tuendelee mbele. Tuliona umuhimu ya kuwasaidia Wambuti ni nini? Ni kuwasomesha.
Kupitia mkutano huu, pande zote zinalenga kusaini makubaliano ya kusitisha uhasimu na kushirikiana pamoja. Rigobert Birembano ni mtaalamu wa masuala ya mazingira. Anaonya pande zote kutilia maanani mazingira ya mbuga hiyo na kuepuka kuiharibu.
Wakongomani wakati wanatupatia hiyo nafasi ya kusema ni mali ya ulimwengu, ni miradi ndio tunapaswa kufanya itujia kutusaidia. Bahari watu waanze kugombana, tungepaswa kuangalia ni nini tutafanya pambeni kwa kulinda hiyo park na kupata wataalamu wa kutusaidia kulinda population zote ziko karibu pale ya mbuga.
Kumbuka kwamba mzozo wa kila mara kati ya mbilikimo hao na walinzi wa mbuga hiyo ya wanyama imesababisha watu sita, yaani watatu toka pande zote, kuuawa na pia ukataji kiholela wa miti kwa takribani hekta 350. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na habari za dunia zaidi, shambulizi la bomu la kutegwa ndani ya gari ambalo limefanyika leo karibu na jengo la idara ya upelelezi ya Afghanistan katika jimbo la kusini la Zabul limeua watu 15 na kujeruhi wengine zaidi ya 90. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo. Msemaji wa serikali ya jimbo hilo, Gul Islam Seyal, amesema waathirika wengi wa shambulizi hilo ni watoto na wanawake, na walikuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya karibu. Katika tukio lingine, viongozi wa jimbo la mashariki la Nangarhar wanasema shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani liliua watu 18 na kujeruhi wengine wengi jana Jumatano. Shambulizi la leo linafuatia mashambulizi mengine makubwa yaliyofanywa na Taliban Jumatano na Jumanne na kuua jumla watu 50. Mmoja wa mashambulizi hayo lililenga mkutano wa hadhara wa Rais Ashraf Ghani katika jimbo la Parwan. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan imeripoti kwamba raia zaidi ya 1,300 waliuawa, wengine zaidi ya 2,400 kujeruhiwa katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje ya Iran, Mohammad Javad Zarif, leo ametoa onyo kwa wale wanaofikiria kuishambulia Iran baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kuishtumu moja kwa moja Iran kuhusika na shambulizi la Septemba 14 dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Zarif aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba maafisa wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanafanya juhudi zote ili kuanzisha vita dhidi ya Iran. Aliongeza kuwa wanamshawishi Rais Donald Trump kuanzisha vita hivyo. Pompeo leo amesema ana habari muhimu kwa Rais Donald Trump kuhusu namna ya kulipiza shambulizi la hivi karibuni dhidi ya vinu vya mafuta ya Saudi Arabia. Pompeo amesema hayo baada ya kukutana na viongozi wa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Pompeo anasema viongozi wa mataifa hayo ya Kiarabu wanakubaliana kwamba Iran ndiyo ilihusika katika shambulizi hilo lililopelekea Saudi Arabia kusitisha uzalishaji mafuta wa mapipa milioni 5.7 kwa siku, ikiwa ni 6% ya mafuta yote yanayozalishwa kwa siku ulimwenguni. Majaji wa mahakama ya juu nchini Uingereza wanatarajiwa kutoa uamuzi mapema wiki ijayo iwapo hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ya kusimamisha bunge ilikuwa halali. Jaji mkuu Brenda Halley alisema kuwa wanafahamu kwamba kesi hiyo inapaswa kutatuliwa haraka iwezekanavyo na wana matumaini ya kutoa uamuzi wao mapema wiki ijayo. Bi Halley alisema hayo wakati wakimalizia siku ya tatu na ya mwisho ya kusikilizwa kesi hiyo. Johnson alisimamisha bunge kwa kipindi cha wiki tano. Wabunge wanatarajiwa kurejea hapo Oktoba 14, zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya Uingereza ilivyopanga kuondoka kutoka Umoja wa Ulaya hapo Oktoba 31. Kiongozi huyo wa kiconservative aliyechukua mamlaka mwezi Julai anasisitiza kwamba hiyo ilikuwa hatua ya kawaida kuiruhusu serikali yake kuanza awamu nyingine ya bunge mwezi ujao. Hata hivyo, wakosoaji wanamshutumu Johnson kwa kutaka kuwanyamazisha wakosoaji wake katika kipindi hiki muhimu ambapo Uingereza inaandaa kuondoka Umoja wa Ulaya, huku tarehe na masharti yake bado haviko bayana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo waziri wa zamani mambo ya nje wa nchi hiyo Bernard Membe amekosoa serikali zinazokandamiza uhuru wa vyombo vya habari na kusisitiza kuwa bila uhuru wa vyombo vya habari, serikali zinaweza kudumaa. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Mwanadiplomasia huyo ambaye wakati fulani aliwahi kuwania nafasi ya kuteuliwa na chama chake tawala CCM katika mbio za urais za mwaka 2015 amesema vyombo vya habari vinapaswa kufanya kazi zao kwa uhuru bila woga. Bila kuitaja serikali yoyote, Membe alishika nafasi ya waziri wa mambo nchi za nje wakati wa utawala uliopita, yani utawala wa awamu ya nne. Amesema duniani kote vyombo vya habari ni muhimili wa nne unaofanya kazi zake kwa huru bila kuandamwa na vitisho vyovyote. Kiongozi huyo ambaye alikuwa akizungumza kwenye shughuli za kuaga mwili wa mwandishi mmoja wa habari aliyofariki dunia jijini Dar es Salaam amesema serikali inapoendesha mambo yake bila kuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari, matokeo yake serikali hiyo inaweza kuduma.
Kila kinapotokea kifo cha mwandishi wa habari, lazima tukumbushane uhuru wa vyombo vya habari. Uhuru wa vyombo vya habari ni sawa na mbolea unayoiweka inchi au serikali, inakuwa serikali dumao, inadumaa au vyama vinadumaa.
Mwanasiasa huyo ambaye katika miezi ya hivi karibuni amekuwa akitajwa tajwa kwa mengi yanayohusu harakati za kisiasa, amewahimiza waandishi wa habari kufanya kazi zao kwa bidii na daima kutoa taarifa bila woga. Amesema wanahabari hawapaswi kupindisha ukweli wa mambo kwa vile kazi zao ndizo zinazotoa majibu kwa maswali mengi yanayohusu serikali au taifa kwa ujumla.
Vyombo vya habari ndivyo vinavyotupa afya kwenye uongozi, uwe wa chama au wa serikali. Afya katika kipindi changu chote nikiwa waziri wa mambo ya nje, Godfrey alikuwa anahudhuria press conference zangu zote, na hata baada ya kuacha waziri hakusikiliza maneno ya wengine. Tuliendelea kuwasiliana kwa sababu yuko huru sana.
Kauli ya Membe inakuja huku baadhi ya ripoti zikikosoa kile kinachoitwa mazingira magumu yanayowakabili waandishi wa habari kutokana na kuwepo kwa sheria zinazopigiwa kelele. Ingawa serikali ya Tanzania imekuwa kitajwa kwenye ripoti hizo, hata hivyo imekuwa kikanusha vikali. Na hivi karibuni waziri wa habari Dr. Harrison Mwakembe alisema kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa duniani ambayo yanalinda na kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka katika ripoti yake iliyotolewa Aprili mwaka huu ilionyesha kwamba Tanzania imeporomoka kwa nafasi 25 katika orodha ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Katika ripoti hiyo, Tanzania iliporomoka hadi nafasi 118 kwa mwaka 2019 kutoka nafasi ya 93 mnamo mwaka 2018 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa tathmini. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Barabara kabisa, matangazo haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Haya basi msikilizaji, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Kenya ambapo usafiri wa kupitia treni ya kisasa maarufu kama SGR nchini humo umesababisha masaibu ya kiuchumi kwa madereva ambao kwa miaka mingi wamekuwa kufanya kazi ya kusafirisha mizigo kwa njia ya barabara katika mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki na ya Kati. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anayo ripoti kamili.
Ripoti mpya iliyochapishwa na watafiti katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya inaonyesha kuwa 60% ya wafanyikazi katika kampuni zinazohusika na upakuaji na usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Mombasa wamepoteza kazi. Na hii inahusishwa na hatua ya serikali ya Kenya kusafirisha mizigo mingi kutoka bandari ya Mombasa kwa kutumia treni ya kisasa SGR. Wafanyi biashara hasa katika eneo la pwani ya Kenya wanasema wana trela zaidi ya 15,000 ambazo sasa hazina kazi, na hii imeathiri madereva wengi kutoka mataifa ya Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda.
Majina yangu ni Emmanuel Mjisha. Mimi asili yangu kabisa natoka Rwanda, nchi ya Rwanda. Napeleka mizigo Rwanda, Jumbura, Kongo, pande wa Bukavu, Nord Kivu ndio Goma, hata Beni, Bunya, Kisangani, hata Juba, Bor, Sudan huko. Lakini kwa sasa hivi kazi hatuna, tunaumia. Kodi ya nyumba ni shida, hatuwezi.
Emmanuel Mugisha huyo ni mfano tu wa madereva waliopoteza kazi kufuatia usafirishaji wa mizigo kutumia treni. Kilio chao kiliwasilishwa katika bunge la taifa na kwa sasa kuna kesi na serikali ya Kenya.
Tukiwa tumfutwa kazi, sijui tutatoa pesa wapi. Tuna maloni tunchukua. Sasa mali SGR impelekwa, tukatae sifanye kazi, ifanye kazi. Lakini transporta wakiachiwa kazi, pia sisi wanyonge tulio nje tutapata kula. Tunaomba Uhuru Maliuko asikie. Hiyo uchumi wa Mombasa umekwisha. Yaani hivi ninaongea na wewe bro. Ukiangalia kwenye manyumba tunayokaa hizi hapa mitani, landlords wanatutimua. Nyumba hazina watu. Kisa na maana uchumi umekwisha. Sasa tutegemee Mungu tu ndo atunusuru.
Na huku malumbano haya ya kibiashara yakiendelea, wapo pia wafanyabiashara wengine wadogo wadogo wanaosema nao pia kaathiriwa.
Mimi naitwa Faith. Niko na biashara ya bar. Niko nategemea hawa watu wa madereva hawa. Kazi hakuna saa hii. Napendekeza sasa hiyo serikali igawe 50-50. Hiyo kazi iendelee. SGR kidogo na huku kidogo.
Kipindi hicho chote serikali ya Kenya imejitetea kwa usafirishaji wa mizigo kupitia treni utakuwa na manufaa makubwa kama vile kupunguza ajali za barabarani na pia kuchangia katika uchumi wa taifa. Kingine kinachozungumziwa katika mchakato huu ni kufikia kwa miji iliyobuniwa miaka mingi iliyopita.
Hizi miji midogo midogo ilijengwa na hizi pesa za madereva. Haya mataoni madogo madogo kutoka hapa mpaka Maraba, hata kupita njia Busia, Kericho Busia. Sisi tunaumia kwa sababu sijazoea kukaa miezi mitatu sina kazi. Sasa hizi miaka miwili imetimia tayari. Tunaumia pakubwa.
Ni ukweli kuwa hii treni ya kisasa ya Kenya imepokonya nyinyi kazi?
Kama zinaenda kwa siku nasikia ni 4. Nabeba containers, kuna zingine zinachukua 100 au 70. Kazi imepungua pakubwa. Hata waajiri wetu wenyewe wana hasira na sisi, kama sisi ndio tumewakosea. Kwa sababu gari zao pia hazina kazi. Kazi imepungua. Si kupungua, imekwisha kabisa ukiangalia.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Umoja wa Mataifa unafanya tathmini ya hali ya haki za binadamu nchini Zimbabwe. Mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa Clement Vaux yuko nchini humo kwa ziara ya siku 10 kutathmini hali ya haki za binadamu, hasa haki za uhuru wa kukusanyika kwa amani. Hadija Riami anayesoma ripoti ya mwandishi Columbus Mavunga kutoka Harare, ambako makundi ya kutetea haki za binadamu yana wasiwasi kutokana na wimbi la utekaji nyara wa wanaharakati, ikiwemo tukio la hivi karibuni la mkuu wa chama cha madaktari nchini humo.
Madaktari na wauguzi wamekita kambi kuomba dua kurejea salama kwa Peter Gabriel Magombei, mkuu wa chama cha madaktari wa hospitali ya Zimbabwe, ambaye alitekwa nyara mwishoni mwa wiki. Pia waliitisha mgomo na kuapa kutomaliza mgomo huo mpaka Magombei aachiliwe huru. Matukio haya yamekuja wakati mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa Clement Vaux anaanza ziara ya siku 10 kutembelea Zimbabwe kutathmini hali ya haki za binadamu.
And I'm here at the invitation of the government of Zimbabwe to conduct a country visit.
Niko hapa kwa ukaribisho wa serikali ya Zimbabwe kuhusiana na mamlaka ya kutathmini juu ya utekelezaji na ulinzi wa uhuru wa kukusanyika na kuandamana kwa amani nchini humo.
Katika kesi hiyo Magombei, madaktari wanasema alitekwa kwa kuongoza mgomo ili kuishinikiza serikali kudai nyongeza ya mishahara. Waziri wa afya wa Zimbabwe Obadiah Moyo amekanusha kuhusika kwa serikali katika kupotea kwa daktari huyo. Lakini kundi la kutetea haki za binadamu la mawakili wa haki za binadamu nchini Zimbabwe wanasema wanaamini kwa serikali inahusika na wimbi la utekaji nyara wanaharakati. Douglas Coltart anaelezea.
We've now had 51 abductions just this year. It's a massive concern and all of these abductions.
Hivi sasa tuna kesi za watu kutekwa nyara takriban 51 mwaka huu pekee. Hii inatia wasiwasi mkubwa sana, na utekaji nyara wote huu unafuatia kama hayo, ambapo watu wanakuja wamejifunika nyuso wakitumia silaha za kijeshi kama AK-47, wanavunja na kuingia katika nyumba za watu kuwateka na kuwatesa. Hili linatia wasiwasi mkubwa sana.
Wasiwasi kama huu kwa hakika umezungumziwa katika ziara hii ya mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa. Vula tawasilisha ripoti ya awali Ijumaa ikijayo kwenye Umoja Mataifa. Khadija Riani, VOA Washington.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya na 107.5 FM Nairobi, Coconut 100 FM kule Zanzibar, bila kusahau Baraka FM Mombasa, Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania, Dodoma ABM FM Dodoma Tanzania, na vile vile katika maeneo zima, maeneo yote ya Maziwa Makuu. Basi msikilizaji, muda mfupi ujao pale saa 3 kamili za usiku mtasikiliza au msikose ungana nasi katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Na sasa nakuletea muhtasari wa habari za dunia. Vyombo vya habari vya Tunisia, Tunisian Mosaic FM na Ashuruk, vimeripoti kwamba rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ali amefariki nchini Saudi Arabia. Shirika la habari la Reuters limesema hivyo. Kiongozi huyo wa zamani wa Tunisia alikimbilia Saudi Arabia baada ya kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2011. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo limesema kwamba watu watano ndio waliuawa katika operesheni ya kumsaka kamanda wa waasi wa Rwanda FDLR Silvestre Mudacumura. Msemaji wa jeshi Kanali Sylvain Ekenge ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Mudacumura na katibu mkuu wa waasi wa FDLR na watu wengine watatu waliuawa katika operesheni ya jeshi la DRC iliyofanyika usiku wa kuamkia Jumatano katika wilaya ya Rushuru.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na kufikia hapo msikilizaji, tutakamilisha matangazo yetu ya leo. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgana, mwelekezi Aida Isa na Fiona wa Mai, kutoka Washington langu jina Sunday Shomani kushirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.